Semoga pertemuan yang kedua ini membawa barokah dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menetapi dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul fiddin, a'azakumullah. Tema pertemuan kita pagi ini bismillah tentang introspeksi tentang status agama Islam dan hubungan kita dengan agama Islam. Agama yang kita cintai ini, sunnah Rasulullah SAW yang kita dambakan ini, apa dan milik siapa, tanggung jawab siapa mempertahankan, mendakwahkan, menyebarkan dan menyiarkannya serta mempraktekannya di dunia nyata. Silahkan lihat, baca berita tatkala terjadi hal-hal yang menyakitkan hati, ada jual beli babi misalnya, sering seruan pasti kemana majelis ulama. Kalaupun tidak menjelaskan sama, kemana tokoh masyarakat, kemana pemerintah kita. Subhanallah, seakan masyarakat mengatakan bukan urusan saya. Padahal ketahuilah bahwa adanya barang-barang seperti itu adalah karena adanya pasar. Siapakah pasar yang ada di negeri kita? Kaum muslimin. Tatkala negeri kita mengalami krisis minyak, Pertamina produksi minyaknya berkurang turun, maka di negeri kita digalakkan pengeboran eksplorasi-eksplorasi minyak baru, ladang-ladang baru. Nah, ada pula pengeboran-pengeboran jenis baru, yaitu jagung ngebor muncul, yang diributkan siapa? Ulama-nya, tokohnya, KPI-nya, bagian penyiaran dan siapa yang undang? Siapa yang nonton? Yang nonton adalah kaum muslim. Bila demikian ini kondisinya ikhwani wa ahibai, maka jangan pernah mimpi Islam ini akan pernah berjaya. Bila kita hanya melemparkan tanggung jawab dakwah, tanggung jawab ingkar munkar, tanggung jawab menuntut apa menyebarkan ilmu, menerapkan agama Islam hanya kepada segelintir orang, berapa jumlah ulama, berapa jumlah tokoh masyarakat, berapa jumlah doa para dai, berapa jumlah orang-orang yang telah memahami agama Islam, telah berilmu, telah mengamalkan agama Islam, berapa jumlah? Sedikit. Karena bila beban ini hanya dilontarkan kepada segelintir orang, niscaya keadaan kita ini akan terus menerus dan bahkan na'udzubillah akan terus menerus turun serta merosot. Karena ikhwan rahimah, sudah tiba saatnya bagi kita untuk masing-masing kita menyadari, saya adalah seorang muslim, saya seorang mukmin, saya memiliki agama Islam, saya memiliki Tuhan, memiliki Allah Subhanahu wa taala, saya memiliki Rasul, dan saya bertanggung jawab untuk mempertahankan agama saya, menyebarkan agama saya, mengamalkan agama saya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam bukan milik saya seorang diri. Islam milik Anda. Jangan pernah mengatakan kenapa ustaz tidak berbicara. Subhanallah. Karena ustaz pun bisa menuntut, kenapa saudara yang tahu duluan atau tidak bersikap. Sudah waktunya kita untuk mengingat kembali bagaimana pesan Rasulullah SAW tatkala beliau mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal dan sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala untuk menebarkan Islam di Yaman, untuk membuka pintu-pintu hati kaum Yaman, penduduk Yaman. Beliau berpesan kepada keduanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Bashira wa la tunafira." Wahai dua orang sahabatku, dalam menempuh dakwah ini, dalam menyebarkan dinul Islam ini, dalam bermasyarakat nanti dengan penduduk tempat Yaman, "Bashira," berilah kabar gembira. Sebutkanlah hal-hal yang menyenangkan, yang menyejukkan dari dinul Islam ini kepada masyarakat Yaman. "Wala tunafira," dan jangan sekali-kali kalian menjadikan masyarakat Yaman itu lari, takut, fobi, jera dengan dinul Islam. "Bashira wala tunafira." Kabarkan kemudahan, kabarkan kepada mereka pertolongan. Tumbuhkanlah optimisme dalam jiwa masyarakat setempat, penduduk Yaman. Dan jangan jadikan mereka, jangan bersikap, jangan berulah, jangan bertutur kata yang dapat menjadikan masyarakat setempat akan lari. Takut dari Islam, takut untuk belajar, takut untuk berilmu, takut untuk beramal. Subhanallah, betapa banyak dari kita yang perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita menjadikan orang takut beragama, jera untuk belajar ilmu agama, apalagi sampai menjadi orang yang mu'tazim, yang betul-betul militan dalam beragama, mu'tazim dalam bermanhaj salaf. Takut. Kenapa? Sampai ada orang yang mengatakan, "Mas, saya ini pegawai negeri. Saya kalau harus ganti atribut, saya belum siap. Karena setiap kali saya harus ke kantor, saya harus memakai dasi, memakai jas, memakai seragam resmi. Kalau saya harus pakai baju seperti yang Mas pakai, saya belum siap." Subhanallah. Kesan bahwa kalau beragama itu harus ganti atribut ini betul-betul mulai telah tertanam di masyarakat. Sehingga menjadikan banyak orang takut. Saya kalau harus berpakaian hitam-hitam, kaum ibu-ibu misalnya, saya tidak berani, takut. Subhanallah. Mulai banyak suara-suara yang sumbang. Kenapa ini? Karena ternyata selama ini masyarakat kita, komunitas kita, para dai-dai kita monoton. Kalau mau pakaian yang benar-benar, ya kalau wanita yang harus hitam legam, kemanapun berada, dari atas sampai ujung kaki semuanya harus hitam legam. Padahal warna hitam itu bukan wajib. Para ulama sepakat tidak wajib wanita pakai hitam. Boleh wanita pakai berwarna hijau, berwarna biru, berwarna putih, berwarna apa saja. Yang penting tidak menggoda. Kalau sudah menggoda, kalaupun hitam, maka itu haram hukumnya. Kenapa? Itu menggoda lawan jenis, menimbulkan fitnah. Betapa banyak pakaian-pakaian hitam yang menggoda, dan tiap ada laki-laki yang melihat pasti akan melotot. Oh, bordirnya indah sekali. Letak bordirnya di tempat yang menggoda. Hiasan-hiasannya, oh, unik, menarik perhatian. Pakaian semacam ini tentu tidak layak, karena ini mengundang perhatian lawan jenis yang tentu menjadikan hal-hal yang tidak terpuji. Karena yang paling wahibai Islam dalam urusan pakaian mudah, apa saja. Yang penting tidak membentuk aurat, tidak namanya menampakkan aurat, lekak-lekuk keindahan aurat kita kelihatan, dan kemudian pakaian tersebut tidak isbal bagi umat laki-laki, dan berbagai macam ketentuan tentang masalah pakaian. Islam itu mudah. Islam itu ingat. Makanya Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Abu Musa, "Bashira," kabarkan bahwasanya untuk masuk Islam, untuk menjadi seorang muslim yang benar, itu tidak sulit. Mudah. Tidak harus ganti atribut. Tidak harus pindah rumah. Tidak harus ganti pekerjaan. Selama pekerjaan Anda halal. Namun, kesannya selama ini sering, kalau ada salah seorang dari kita yang belajar ngaji, namun karena pekerjaan harus jaga toko misalnya, sehingga dia tidak bisa selalu hadir saja, mulai ditanyakan urusan dunia terus sampai ini. Kenapa tidak ngaji? Sudah putur ya, subhanallah. Dia harus menghidupi anak istrinya, dia harus menafkahi keluarganya. Kalau dia tidak bekerja di perusahaan, tidak kerja, dari mana dia akan menafkahi? subhanallah. Karena para ulama menjelaskan, bila bertentangan antara menafkahi keluarga dan mengamalkan amalan yang sunnah di antaranya adalah thalabul ilmi sunnah atau berdakwah sekalipun, maka wajib mendahulukan nafkah keluarga. Kenapa? Nafkah keluarga hukumnya fardhu ain, sedangkan dakwah, sedangkan thalabul ilmi hukumnya sunnah fardhu kifayah. Karena masing-masing memiliki tanggung jawab dan kewajiban sekadarnya, semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa insyaallah, tidak membebani Anda kecuali yang semampu Anda. Bila mampu ceramah seminggu sekali, alhamdulillah. Bila tidak, ya sebulan sekali. Kalau itu memang batas kemampuannya, maka Allah tidak akan pernah menuntut kenapa tidak setiap hari. Karena dahulu Umar bin Khattab mencontohkan bagaimana thalabul ilmi yang benar. Thalabul ilmi yang sewajarnya dilakukan oleh orang yang punya tanggung jawab dalam rumah tangga. Beliau mengatakan, kunna natanawabu kuntu ana waradun li wajarun li minal ansar. Dahulu semasa Rasulullah SAW, aku bersama salah seorang tetanggaku dari kaum Ansar. Natanawabu nuzula ila Rasulullah SAW. Kita itu bergiliran menghadiri majlis Rasulullah SAW. Bila aku hadir, maka aku akan sampaikan kepadanya wahyu, pelajaran, ilmu yang didapat hari ini. Dan bila dia yang mendapat giliran menghadiri majlis Rasulullah, maka dia pun melakukan hal yang sama. Dalam konsep kehidupan kita, apa susahnya? Kita tidak usah harus menghadiri setiap hari kalau memang tidak bisa. Namun kalau bisa, maka itu yang dianjurkan. Kalau tidak bisa, kita bisa kirim MP3. Tolong direkamkan. Bisa kirim alat rekam yang lainnya. Kalau tidak bisa kopi, mudah sekali. Sehingga ini tidak akan merepotkan orang, tidak menjadikan kita itu susah. Agama Islam ini mudah. Innal dina yusrun. Agama Islam ini mudah. Walam yusyadad din ahadun illa ghalabah. Dan tidak akan ada orang yang memberatkan dirinya dengan urusan agama ini kecuali suatu saat dia akan terputus. Karena tugas kita bersama untuk membuktikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin secara khusus, kepada umat manusia secara umum, bahwa dinul Islam yusrun ini adalah salah satu bentuk dari bisyarah, kabar gembira tentang dinul Islam. Islam ini mudah, Islam ini ringan. Yang haram sedikit, yang halal banyak, yang wajib hanya 5 kali sholat. Selebihnya silahkan. Mau sholat alhamdulillah tidak dosa. Yang wajib puasa hanya 1 bulan. Yang wajib haji itu hanya sekali. Ringan. Selebihnya itu adalah amalan-amalan sunnah. Ini salah satu wujud nyata dari bisyarah. Itu menyebutkan bahwasanya din Islam ini mudah. Dan di antara bisyarah, kabar gembira yang bisa kita berikan, kita sajikan kepada masyarakat, ialah kita dudukkan permasalahan bahwasanya Islam ini membuka peluang selebar-lebarnya bagi seluruh kaum muslimin, peluang selebar-lebarnya bagi umat Islam untuk bisa mendapatkan kemurahan Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa masuk surga walaupun Anda sedang di pasar, Anda bisa masuk surga walaupun Anda sedang di masjid. Anda bisa masuk surga, pintu surga Allah buka di rumah Anda. Dimanapun Anda, profesi apa saja yang Anda miliki, yang Anda jalani, maka itu bisa menjadi pintu surga bagi Anda. Ini kemudahan. Ini tentu kemudahan, inilah kabar gembira. Betapa untuk menjadi ahli jannah itu begitu mudah. Tidak harus ke masjid. Tidak seperti dalam umat-umat sebelum kita. Wasanya umat-umat sebelum kita, kalau mereka mau sholat, mau masuk surga, ya kalau mau beribadah harus datang ke gerejanya, datang ke tempat-tempat peribadahannya, ke masjid-masjid mereka. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh tentang bisyarah, kabar gembira yang bisa kita sampaikan, kita sajikan kepada masyarakat. Beliau mengatakan, waktu itu khamsan, aku diberi 5 poin, 5 hal, kelebihan, keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di antara 5 hal tersebut kata Rasulullah adalah, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi seluruhnya itu dijadikan tempat untuk sujud, artinya tempat untuk salat, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati, siapapun dari umatku, atrakat salat, yang ia masuk padanya waktu salat, falyusalli haitsu kan, hendaknya dia salat di mana pun dia berada. Fa inna ma'ahu masjiduhu wa tahuruhu, karena dia di mana pun dia berada, ia senantiasa membawa masjid dan alat untuk wudunya. Apakah itu? Tanah, debu. Kemanakah kita bisa menghindar dari tanah? Kemanakah kita bisa menghindar dari debu? Sehingga tidak ada alasan untuk tidak salat. Mudah. Anda sedang di ladang, salat di ladang. Kenapa susah-susah? Pakaian saya kotor, tidak najis kan? Tidak najis, halal untuk salat. Boleh. Walaupun oli boleh. Yang penting ketika Anda berwudu, Anda telah membasuh oli yang melekat di tangan. Namun gara-gara ingin perfect, banyak pegawai bengkel yang tidak masuk. Kenapa? Pakaian saya kotor. Subhanallah, oli itu tidak ada. Kenapa masih harus ganti pakaian? Harus mandi dulu. Yang penting tempat wudu Anda terbasuh oleh air, walaupun kepala, walaupun badan penuh dengan oli, tidak masalah, Anda bisa sholat di manapun Anda berada. Subhanallah, kabar gembira, kemudahan. Basyira wala tunasira, dan jangan pernah menjadikan umat manusia ini lari takut dari dunia Islam. Pada suatu hari Rasulullah SAW marah murka kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Gara-gara apa? Gara-gara tatkala ia salat Isya, ia salat panjang sekali membaca surat Al-Baqarah. Sehingga ketika ada salah satu jamaahnya, dia adalah seorang pekerja, seorang pegawai, seorang petani yang seharian dia bekerja di ladangnya, ya tentu di waktu Isya dia sudah salah. Dia tidak siap untuk salat di belakang imam yang salatnya membaca Al-Baqarah. Ini sahabat. Ini padahal adalah seorang sahabat, apalagi di zaman kita. Zaman kita membaca surat Al-Ahzab saja banyak yang gerundel. Apalagi surat Al-Baqarah. Maka sahabat tersebut segera dengan perlahan dia mundur dari saf dan dia menyelesaikan salatnya sendiri. Tatkala Mu'adz mendapat laporan bahwasanya tadi ada orang yang keluar dari saf, maka Mu'adz marah dan mengatakan innahu munafiq, dia itu orang munafik. Tidak siap untuk zikir kepada Allah, tidak siap untuk sholat kepada Allah yang lama. Maka tuduhan Mu'adz pun didengar. Maka sahabat tersebut pun menjadi tersinggung dan mengatakan wallahi inni lastu munafik, sungguh demi Allah aku bukan orang munafik. Aku keluar bukan karena aku tidak ingin ibadah kepada Allah, namun karena kondisi tidak memungkinkan, lelah, capek seharian. Maka dia mengatakan saya adalah Mu'adz, sungguh Mu'adz pasti akan segera mengetahui idza taqal jam'an, tatkala nanti hari peperangan telah tiba. Karena kali itu adalah detik-detik terakhir sebelum terjadinya perang Uhud. Betul. Dan kemudian sahabat tersebut tidak kuat dengan ucapannya, dia pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ya Rasulullah inna quddamu anfusina ya Rasulullah, kami ini pelayan diri sendiri, kami mengerjakan kebutuhan kami dengan tangan sendiri, sehingga kami ini lelah kalau sholat. Dan Mu'adz itu biasanya sholat bersamamu, sholat tidak bersamamu, kemudian dia baru pulang ke kampungnya itu di Bani Salim, di kalau sekarang di masjid Kiblatain namanya, namun penamaan yang benar adalah masjid Bani Salimah. Dan dia pulang ke kampungnya itu di masjid Bani Salimah, dan dia mengimami kita untuk sholat Isya. Artinya berarti telah larut malam. Maka Rasulullah menjadi marah dan memanggil Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan afadzan anta Mu'adz, wahai Mu'adz, engkaukah orang yang suka membuat onar, membuat kacau? Tidakkah ketika engkau menjadi imam, memimpin orang untuk salat, engkau membaca subhanallah rabbiyal a'la dan surat yang pendek lainnya? Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa inna minkum lamunafiqin, sungguh ada dari kalian orang-orang yang hobinya, sukanya menjadikan orang takut, menjadikan orang lari dari dinul Islam. Subhanallah. Karena ikhwan wa ibai, marilah kita ini mulai sendiri. Jangan kita adalah orang itu. Orang yang sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, tutur kata kita, semuanya ini menjadikan orang takut dari dinul Islam. Bukannya menjadikan orang simpatik, justru malah menjadikan orang takut dengan ajaran Islam. Apalagi yang takut ternyata adalah kaum muslimin sendiri. Subhanallah. Wa inna minkum lamunafiqun, karena Rasul mengatakan basyira wa la tunzira. Senantiasa sejukkanlah hati masyarakat. Berilah mereka kabar gembira dan jangan basyira wa la tunzira, jangan jadikan mereka takut. Kemudian Rasulullah melanjutkan sebuahnya dengan mengatakan yazira wa la tu'sira. Dan mudahkanlah dan jangan membuat urusan orang itu sulit. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Karena di antara metode fatwa, di antara manhaj yang harus diindahkan oleh para asatidz, para ustaz, para dai, para ahli fatwa ialah hendaknya ia tidak berfatwa dengan fatwa-fatwa yang ahwat atau wara', yang lebih selamat, yang lebih wara' adalah ini. Sampaikan yang halal yang haram. Setelahnya masalah ini lebih ahwat, ini lebih afdol, itu sepenuhnya urusan pribadi kita. Yang mau mengambil afdol silakan, yang tidak, tidak tercela. Namun seringkali kita karena pola pikir yang ingin taksir, ingin menyusahkan orang, seringkali kita menekankan yang afdol dan mengesankan bahwa yang mubah ini kurang sempurna atau tercela manusia, sehingga terasa berat. Oleh karena itu kita lihat kaum muslimi, kalau ada saudara-saudara kita yang memakai selain hitam, mulai ada pandangan-pandangan yang kurang simpatik. Kalau ada saudara-saudara kita yang memakai pakaian yang tidak warna putih, peci tidak berpeci, mulai ada jari-jari yang menunjuk ini orang ini tidak mau menampakkan Islamnya, ini orang ini demikian, orang ini demikian dan demikian. Mengenakan peci, mengenakan kerudung itu hanya bagi laki-laki, hanya sekedar asal sunnah saja. Bagi yang tidak mampu, tidak mampu, tidak usah. Namun karena begitu susahnya, kesan yang begitu kuat di tengah-tengah kita sampai banyak orang yang takut. Kenapa? Takut bermasalah. Sehingga kalau ada yang berkaitan isbal misalnya, laki-laki yang mengenakan pakaian, kalau tidak nisbusah, tidak separuh betis, maka tidak afdol. Betul, tidak afdol. Yang afdol memang laki-laki itu separuh betis. Seperti yang kata Rasulullah SAW, Izratul Muslimi nisbusah, pakaian seorang muslim yang semurah adalah separuh betis. Namun kalau ada orang yang kurang dari itu, maka tidak masalah. Yang penting dia tidak kebablasan dan isbal. Nah, senantiasa menjalankan yang afdol, apalagi memaksakan, menekankan kepada orang lain yang afdol ini, seringkali menjadikan orang itu merasa berat. Yastira wa la tu'sira, menjadikan orang ini repot, susah. Jadi ini diantara metode taisi, memudahkan, yang ditekankan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari. Yastira wa la tu'sira. Dahulu Aisyah mengisahkan tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayn. Tidaklah Rasulullah SAW itu dihadapkan pada dua pilihan. Illa tara aitharuhuma. Kecuali Rasulullah akan memilih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama pilihan yang mudah ini tidak berdosa. Kalau sudah dosa maka tidak mungkin. Baikkan isman bahwa abadu, kalau yang mudah itu bersinggungan dengan dosa haram, maka Rasulullah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa dan perbuatan haram. Selama itu tidak haram, maka Rasulullah adalah orang pertama yang memilih amalan mudah tersebut. Yasira wa la tu'sira. Jadi mudahkanlah masyarakat, berikanlah fatwa-fatwa yang meringankan masyarakat, bukan membebani, membuat masyarakat takut. Susah, susah sekali untuk menjadi seorang muslim yang benar, susah sekali menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa taala, sampai ada kata-kata. Kenapa? Karena selama ini pola pikir kita selalu menekankan yang afdol dan yang afdol, sedangkan yang mubah, sedangkan yang halal walaupun itu kadang masih diragukan, itu terus demikian dikecam dan dicela sampai terkesan bahwa itu seperti yang haram. Subhanallah. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah poin ketiga. wa tatawwa'a wa la tahtalifa. In point tema kita pagi ini, tatawwa'a, berbahu membahulah kalian berdua dalam berdakwah, dalam beramal, dalam kehidupan kalian. Wa la tahtalifa, dan jangan pernah berselisih, jangan pernah bersengketa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, lihatlah tatkala Rasulullah mengatakan wa tatawwa'a, bahu membahu, wa la tahtalifa, dan jangan pernah bersengketa. Dalam setiap perintahnya Rasulullah SAW menyebutkan pula lawan dari perintah. Basyira, berikan kabar gembira, dan jangan menjadikan orang takut, menjadikan orang lari. Kalau orang memberi kabar gembira, berarti dia tidak akan menjadikan orang takut. Kemudian dia sirah wa la tahsyara, kalau orang memudahkan pasti dia tidak akan menyusahkan. Wa tatawwa, dan kalau orang sudah tahu membahu seia sekata, maka dia tidak akan tahtalifa, saling bersengketa. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, disebutkannya perintah dan lawannya ini untuk mengesankan, menumbuhkan satu isyarat bahwa ini adalah kewajiban yang harus dijalankan seumur hidup, bukan hanya sekali. Kalau antum bisa bayangkan, andai Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan basyira, berilah kabar gembira, maka mungkin kita mengatakan saya tidak pernah memberi kabar gembira. Kalau Nabi hanya mencukupkan yasyira, mudahkanlah, mungkin kita akan mengatakan saya sudah pernah memudahkan. Begitu juga kalau Nabi mengatakan wa tatawwa'a, bahu-membahulah, kita akan mengatakan saya sudah pernah, saya sudah sering bahu-membahu, namun saat ini saya tidak mau. Tapi dengan disandingkannya larangan untuk menjadikan orang takut, larangan untuk menjadikan orang mengalami kesusahan, dan larangan untuk bersengketa, ini kata Imam Nawawi menumbuhkan pesan baru bahwa kewajiban untuk memberi kabar gembira, kewajiban untuk memudahkan, dan kewajiban untuk bahu membahu saling melengkapi, ini berlaku terus menerus seumur hidup. Karena ikhwan wa akhwat, betapa perlunya, betapa urgennya kita di zaman sekarang untuk meneladani, menghayati, dan menjiwai petua Rasulullah SAW kepada dua orang juru dakwahnya ini. Berilah kabar gembira, dan jangan berikan, jadikan mereka orang takut. Mudahkanlah, dan jangan jadikan orang susah, repot. Dan tatawa, bahu-bahulah, salinglah melengkapi, dan jangan pernah kalian saling bersengketa. Ikhwan wa akhwat, at-tatawu, bahu-membahu, atau yang sering disebut dengan ta'awun, tolong-menolong, ini adalah salah satu prinsip yang diajarkan dalam dinul Islam, yang tidak mungkin menerima tawar-menawar. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahu membahulah, tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan al-birr. Perbuatan birr itu adalah amal kebajikan dan takwa, dan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Para ulama menyebutkan bahwa al-birr bila ditandingkan dengan at-taqwa, maka makna al-birr adalah amal kebajikan, amal saleh. Sedangkan takwa adalah meninggalkan amal maksiat. Namun bila hanya disebutkan terpisah takwa saja atau albir saja, maka maknanya bisa meluas mencakup dua-duanya. Namun bila disandingkan, maka albir memiliki makna khusus. Apa itu? Yaitu dalam menjalankan ketaatan. Dan at-taqwa memiliki makna khusus, yaitu dalam hal meninggalkan maksiat. Allah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri, bahu-membahulah dalam menjalankan kebajikan, dalam menjalankan amal saleh, dalam menegakkan dakwah, dalam menyebarkan dinul Islam. Dan kita juga bahu-membahu dalam memerangi kekufuran, memerangi kemaksiatan, kefasikan. Kemudian Allah memberikan penekanan lebih dalam. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong, bahu-membahu dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tolong-menolong dalam urusan udwan, dalam melampaui, melangkahi, melampaui, mengambil hak saudara Anda. Dalam urusan hak Allah jangan dilanggar, itu adalah al-ism. Dan al-udwan, yaitu yang berkaitan dengan hak sesama manusia, jangan pula tolong-menolong. Ibnu Qais bin Da', sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, menafsirkan ayat ini mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ibnu Qais bin Dzat mengatakan bahwa ayat ini adalah petunjuk yang nyata bahwa dalam menjalankan syariat Islam, baik itu dalam menjalankan ketaatan, menjalankan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, atau dalam rangka meninggalkan kekufuran, memerangi kefasikan dan kemunafikan atau kemaksiatan, ini tidak mungkin bisa dijalankan oleh seorang diri, oleh Anda seorang diri, atau hanya oleh segelintir orang, tidak mungkin. Ini menuntut partisipasi andil dari seluruh pihak. Seorang alim, kata beliau, andil dengan ilmunya. Seorang yang gagah perkasa, andil dengan apa? Kekuatan fisiknya. Seorang yang memiliki harta kekayaan, ya andil dengan harta kekayaannya. Seseorang yang memiliki kedudukan sosial, maka ia andil dengan kedudukan sosialnya. Bila ini ikhwan wa akhwat, seluruh potensi umat kita satukan, niscaya akan terwujud masyarakat Islam, akan segera berjaya di dunia ini. Namun lihat kenyataan kita, tatkala para ulama MUI dan yang lainnya gembor-gembor mengharamkan riba, riba haram, namun hanya bertepuk sebelah tangan. Sebelah kanan lagi para pedagang, para pemilik uang tidak peduli. Haram, silakan bilang haram. Saya akan tetap menggunakan bunga. Tidak ada manfaatnya. Begitu juga semangat orang-orang yang para praktisi perbankan, tatkala tidak dibarengi oleh para ulama, maka aplikasi di lapangan pun tidak akan terwujud. Tidak dicari oleh ilmu yang cukup, maka praktek di lapangan pun tidak akan terwujud. Begitu juga kalau seorang ulama, seorang pedagang konglomerat punya dana, ulama punya fatwa, punya ilmu, namun tidak disertai oleh para manajemen, para orang yang memiliki potensi dalam kekuatannya, maka tidak akan mungkin Islam ini bisa berjaya. Karena ikhwan wa ikhwati, di antara siasat syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para khulafa ar-rasyidin ialah kita ini senantiasa mempertimbangkan, senantiasa memanfaatkan setiap potensi yang ada di dalam masyarakat kita. Rasulullah SAW pada saat itu pernah menggambarkan tentang kondisi pentingnya kita ini memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Beliau mengatakan innallaha la yamturu hadzal din birrajulil fajir. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menolong, membela agama ini dengan sikap dan perjuangan orang yang fajir, banyak berdosa, namun di saat potensi yang ia punya dibutuhkan, dia tampil, ia memanfaatkan potensi yang dia miliki, dan itu terbukti. Itu terbukti. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mencontohkan ini. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala al-Ghifari adalah orang yang terkenal zuhud, ahli ibadah dan berilmu. Urusan ilmu dialah jagonya, dialah pakarnya. Namun untuk urusan manajemen, urusan mengelola keuangan, urusan memimpin, beliau bukan tokohnya. Maka aku mengatakan ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku itu cinta bila engkau itu mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku mencintai dirimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Wa innaka rajulun dha'if. Sungguh engkau ini adalah orang yang lemah. Bukan lemah ilmunya, bukan lemah imannya. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Abu Dzar kelak akan masuk surga sebelum orang yang lain selama 50 farsah, sejauh 50 farsah. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah, ilmunya bisa diandalkan, namun untuk urusan kepemimpinan, urusan manajemen, beliau bukan orangnya. Karena beliau mengatakan la ta'ammaranna ala rajulain, jangan sekali-kali engkau pernah memimpin walau hanya dua orang. Wala tawallayanna ma la yatim, dan jangan pernah engkau ini ngurusi harta anak yatim. Ini potensi, namun untuk urusan ilmu beliau adalah orangnya. Untuk urusan zuhud beliau adalah orangnya. Begitu juga praktek yang dicontohkan oleh Umar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau ingin menumpas orang-orang murtad Bani Hanifah dan yang lainnya yang telah keluar dari dinul Islam sepeninggal Rasulullah SAW, siapa yang beliau tunjuk untuk menjadi panglima perang? Yang beliau tunjuk bukan Abu Dzar, bukan Salman Al-Farisi, namun yang ditunjuk adalah Khalid Ibn Walid. Karena Khalid Ibn Walid memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Kekuatan dan kemahiran dalam memimpin pasukan perang. Padahal telah terbukti Khalid Ibn Walid banyak melakukan kesalahan dalam peperangannya. Membunuh Bani Hanifah, semua dibunuh dan perempuannya dijadikan budak, padahal Bani Hanifah telah menyatakan tobat karena kesalahan pahaman, Khalid Ibn Walid. Tatkala Khalid Ibn Walid mengultimatum mereka untuk mengatakan untuk kembali ke dinul Islam, mereka Bani Hanifah secara dialek tidak bisa mengatakan aslamna, tapi mereka secara dialek cahaya bahasa setempat mereka mengatakan sobatna, ya kami berpindah dari agama lama ke agama baru katanya. Padahal maksud Bani Hanifah adalah mengatakan aslamna. Namun kata-kata aslamna di Bani Hanifah tidak pernah dipakai, sehingga masyarakat secara spontan mengatakan sobatna tanpa ampun. Khalid Mulut menebas leher seluruh laki-laki, tokoh laki-laki Bani Hanifah. Maka Umar bin Khattab marah mendengar, melihat perilaku Khalid bin Walid, namun Abu Bakar tetap bisa mentoleransi karena salah paham. Dan Khalid bin Walid memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau tegas, kuat, hebat, sehingga melengkapi kelemah lembutan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun sebaliknya, tatkala Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau sadar Umar adalah seorang yang tegas, kuat, gagah perkasa. Sehingga kalau panglima perangnya adalah orang yang tegas, kuat seperti dia, maka hancurlah dunia ini. Seorang pemimpin yang tegas harus ditandingi oleh orang yang lemah lembut, sabar, tabah. Makanya tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau copot Khalid bin Walid, tidak jadikan khalifah, dijadikan panglima perang lagi. Dan ditunjuklah Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, orang yang terkenal lemah lembut. Sehingga kekuatan fisik, ketegasan sikap Umar dilengkapi dengan kelembutan sikap Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Karena Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, Inna Allah la yansuru hadha ad-din fir rajulil fajir. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membela, memenangkan agama Islam ini dengan perjuangan orang yang fajir, orang yang agamanya lemah, ibadahnya kurang dan banyak berbuat maksiat. Kena fahami, jangan pernah meremehkan potensi orang. Jangan pernah membuang potensi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, saling melengkapi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah mengalami kenyang dengan garam asam memimpin kaum muslimin. Padahal yang beliau pimpin adalah para sahabat, para ulama. Walau demikian, beliau membuat satu pengakuan dan seyogianya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Beliau mengatakan, Allahumma inni asyku ilaih. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu. Azzal taqi wa jaladal fajir. Ya Allah, aku mengeluhkan tentang kondisi yang aku hadapi. Orang yang bertakwa ternyata lemah. Lemah manajemennya, lemah fisiknya, lemah keberaniannya, lemah hartanya. Dia bertakwa, ahli ibadah, berilmu. Namun sebaliknya ada orang yang fajir, banyak berbuat dosa, ilmunya kurang, semangatnya kurang, tapi dia si orang yang jalak, pemberani, handal dalam pekerjaannya, dalam bidangnya. Dan mendapatkan orang yang bertakwa dan handal di bidangnya ini adalah suatu hal yang langka. Suatu hal yang langka. Makanya Umar bin Khattab yang beliau telah kenyang asam garam kepemimpinan, beliau membuat pengakuan, dan ini hendaknya kita ambil pelajaran. Sungguhnya kita tidak mungkin dimanapun kita berada, sulit untuk bisa memiliki teman yang bertakwa, yang kaya, yang pemberani, yang berilmu, yang sabar, orang tabah. Semuanya dia lengkap. Ini satu hal yang langka. Kalau ada ini manusia yang perlu diawetkan. Orang yang berilmu, akhlaknya bagus, kemudian pintar manajemennya, pemberani, kuat, tabah, sabaran, uangnya banyak. Ini manusia langka, perlu dikloning. Jadi kalau ada teknologi yang kita mengeluarkan manusia, orang yang sebenarnya harus dikloning. Ikhwani wa ikhwati, karena tidak ada cara lain kecuali kita ini saling melengkapi, bahu-bahu tolong menolong. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Siyasah Syar'iyyah, beliau menjelaskan, memaparkan panjang lebar tentang pentingnya seseorang ini pandai membaca posisi apa potensi sahabat dan kawannya, potensi masyarakat, dan meletakkannya pada posisi-posisi yang tepat. Bila kita membutuhkan seorang qadhi dan kasus-kasus yang bermasalah yang muncul di masyarakat adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan syubhat, terjadi persengketaan, perbedaan dalil, maka dibutuhkan qadhi yang jeli, yang alim. Namun bila kasus-kasus yang terjadi adalah kasus-kasus kriminal yang membutuhkan ketegasan, maka dibutuhkan qadhi seorang hakim yang tegas, sehingga memberikan satu keputusan yang tanpa ampun. Namun kalau bisa diberikan kepada seorang ulama yang lemah, yang pemaaf, maka kriminal akan majalah. Demikian juga kalau dalam urusan harta benda dipercayakan kepada seorang ulama yang dia tidak tahu menahu tentang manajemen keuangan, maka uang itu akan habis. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Abu Dzar tidak pernah diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk mengurus uang, karena Abu Dzar ini tidak bisa mengurus uang. Setiap dia punya uang pasti dia belanjakan, dia sedekahkan habis, karena beliau berpendapat tidak halal seorang muslim menyimpan harta yang melebihi kebutuhan dia hari ini. Subhanallah, kalau dia diberi kepercayaan untuk mengurus uang, habislah uang rakyat. Tapi itulah kelebihan Abu Dzar. Dia orang ahli zuhud, ahli ibadah. Tapi untuk urusan ini lemah, makanya Rasulullah berpesan, jangan pernah ngurusi harta anak yatim. Begitu juga untuk IT misalnya. Kalau diserahkan kepada ustaz, maka tidak akan jalan. Kan ustaznya bisanya cuma baca rukyah, dibaca Fatihah. Mau bikin situs blog baca-baca, tidak akan jadi blog. Tapi kalau diserahkan kepada mahasiswa IT, bikin blog, desain yang bagus, yang ringan, yang mudah, dalam sekejap akan jadi. Tapi kalau dia suruh, nah kamu sekarang giliran cara mah, ustaz lagi capek, subhanallah, akan hancurlah majelis taklim. Akan berfatwa yang aneh-aneh nanti. Ini pentingnya kita ini mengenali potensi dan kemudian meletakkan pada posisi yang tepat. Ikhwanul Ahibba'i, ini adalah bukti dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan perpasangan, tidak ada manusia yang Allah ciptakan sempurna. Maka Allah mengatakan wa ja'ala liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Diciptakannya manusia ini berpasang-pasang agar mereka itu saling memanfaatkan, saling menggunakan, saling membutuhkan potensi dan kelebihan orang lain. Saudara bisa bayangkan, andai manusia ini diciptakan sewarna, kaya semua, apa yang enaknya jadi orang kaya kala itu? Karena masak harus sendiri, nanam padi harus sendiri, tidak ada yang mau jadi petani, tidak ada, buang sampah sendiri, bikin mobil sendiri, kan tidak ada yang mau kerja di perusahaan anda, perusahaan otomotif. Jadi kalau membeli mobil harus beli, tidak bisa beli, tidak ada yang jual. Kalau semua orang miskin juga susah. Kalau semua orang jadi ulama, maka tidak akan ada manfaatnya. Buat apa ini? Saya tidak punya, anda punya, punya sudah jalan sendiri. Tidak akan kelihatan berilmunya. Begitu juga kalau semua ahli ibadah tidak ada yang berbuat maksiat, maka tidak akan ada sedapnya dunia ini. Tidak ada lagi amal ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perlu lagi ceramah, tidak ada perlu lagi dakwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laulam tusminu, andai kamu ini tidak pernah berbuat dosa. Semuanya jadi ahli ibadah. La zahaballahu bikum, insyaallah akan sirnakan kalian. Wala ja'a biqaumin yudhibuna wa yastaghfirun. Allah akan gantikan kalian dengan suatu umat yang mereka itu ada yang berbuat dosa, lalu mereka pun beristighfar. Karena ikhwan wa akhwati, dinamika kehidupan kita ini menuntut kita untuk bahu-membahu. Marilah masing-masing kita merasa bahwa dia memiliki potensi, dan potensi tersebut sudah selayaknya dia sumbangkan kepada dinul Islam. Dia seorang IT, mahasiswa IT, memiliki kelebihan dalam masalah IT, ilmu telekomunikasinya, telekomunikasi. Apa yang bisa dia manfaatkan? Apa yang dia bisa sumbangkan untuk kemajuan dinul Islam? Orang yang memiliki harta, dia harus memiliki apa yang dia bisa lakukan. Orang yang memiliki ilmu, apa yang dia bisa lakukan. Orang yang memiliki kedudukan sosial, apa yang harus dia lakukan. Dia harus bertanya, apa? Saya harus berbuat sesuatu untuk agamaku ini. Islam bukan tanggung jawab ustaz saja, saya juga. Namun di mana saya harus meletakkan, memposisikan diri. Jangan pernah ada serobot. Ustaz menyerobot tugasnya, tanggung jawabnya orang yang insinyur. Yang insinyur menyerobot tugasnya ustaz, sehingga balik bangun rumah ustaz yang bangun. Giliran ceramah mahasiswa atau insinyur yang ceramah, maka seperti yang terjadi di kita, negara serba bisa. Kalau Ramadan jadi ustaz, selesai Ramadan jadi pelawak. Kalau di musimnya nyanyi, ya konser, jadi artis. Main film, ya main film. Serba bisa. Ini tentu tidak benar, dan seperti itu pasti menimbulkan ketimpangan, kekacauan yang pasti akan menghancurkan umat Islam, bukan malah menjadikan umat Islam ini jahat. Karena yang kawan wahid ba'i, tatkala Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dari hijrah kota Mekah ke Madinah, dan beliau tidak membangun masjid, beliau Masjid Nabawi, maka datanglah, kala itu datanglah salah seorang dari Yamamah. Yamamah itu sekitar daerah Yaman, namanya Talq ibn Ali. Dan terkenal ahli Yamamah itu adalah tukang bangunan handal. Di sana terkenal orang-orang yang pandai membuat rumah dengan bahan baku tanah. Maka Rasulullah menyadari tentang kelebihan Talq ibn Ali, maka dia berpesan kepada pasukannya, "Karibustina minal Yamani." Segera dekatkan adonan tanah ini kepada Talq ibn Ali, "Fa innahu ahsanu sun'atan minkum," karena dia lebih bagus hasil kerja dibanding kalian. Contoh konkret lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat banyak yang handal, yang ilmunya Masya Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan banyak sekali. Tatkala beliau menderita sakit, mereka sahabat yang bertakwa, berilmu, paham. Tatkala beliau bersakit dan membutuhkan untuk hijamah, maka Rasulullah tidak meminta kepada Abu Bakar untuk menghijamah beliau. Tidak meminta Umar, Uthman, Ali, padahal dia berilmu. Tapi beliau meminta kepada seorang budak dari Bani Bayalah yang memang dia handal ahlinya untuk hijama. Ini pola pikir. Tatkala Ali bin Abi Thalib sedang sakit di ulu hatinya, di hatinya sakit, dia menderita sakit. Maka Rasulullah telah mengatakan, "Innaka maf'ud, wahai Ali, engkau sakit di pankreasmu, di hatimu. Ikti ila sahibi Kalidah," kepada Amr bin Kalidah, "datanglah kepada Amr bin Kalidah, fa innahu rajulun mutatabbib," karena dia adalah seorang tabib. "Falyakhudh tamran min tamril Madinah," hendaknya ia mengambil satu biji korma dari kopar korma Madinah atau korma ajwa, "liyaluddahu liyajahu," pertama, "liyajahu," hendaknya dia tumbuk, "tsumma liyaddahu liyaluddahu ilaih," hendaknya ia kemudian memasukkan ramuan tersebut melalui samping mulutmu, tidak langsung dari depan, namun dari samping mulut. Rasulullah tahu resepnya. Rasulullah tahu secara global tentang cara meramunya dan menyajikannya dan menghidangkannya. Namun perincian tentang bagaimana menumbuknya, bagaimana menyiap meramu, meracik jamu itu, ini yang mahir adalah Amr bin Kalidah. Maka beliau perintahkan Ali untuk menemui tabib tersebut. Ini prakteknya. Nah, bagaimana setiap urusan diserahkan kepada pakarnya. Walaupun secara global kita tahu bangun rumah bagaimana, gampang. Digali pondasi, saya bisa jelaskan kepada saudara bagaimana cara bangun rumah. Gali pondasi, pasang cakar ayam, panjang, besi, kemudian pasang sebagai sting, cor, jadilah rumah. Pasang bata. Tapi setelah saya harus megang cetok dan bata, subhanallah bentuknya akan seperti ini. Tidak akan bisa lurus. Mencampur semen dan ini pun tidak akan sempurna. Walaupun secara global saya tahu, sebagaimana Rasulullah secara global tahu resepnya orang yang sakit mafkut, sakit pankreas. Tapi itu adalah pengetahuan secara global, perinciannya, seninya, nilai seninya dan komposisi semua yang tahu adalah Amr bin Kalidah. Maka Rasulullah perintahkan Ali untuk menemui, berobat kepada Amr bin Kalidah, walaupun dia orang musyrik. Walaupun dia orang musyrik, orang kafir. Dia bukan orang muslim. Begitu juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menawan orang-orang Quraisy pada perang Badar. Pada perang Badar, maka tawanan perang ini diberi kesempatan untuk bebas dengan menebus dirinya, membayar bagi yang punya uang dan yang tidak. Melihat bagaimana Rasulullah memanfaatkan momentum. Bagi yang tidak punya uang bisa menebus, maka diberi kesempatan. Kalau dia adalah seorang juru tulis atau orang yang bisa membaca, ya diberi kesempatan untuk menebus dirinya dengan apa? Dengan mengajari anak-anak orang Muhajirin dan Ansar baca tulis. Subhanallah, potensi yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Maka dia ambil dari orang kafir, walaupun dengan imbalan. Tidak masalah, bukan aib. Ketika Rasulullah SAW merasa tidak aman, merasa curiga, khawatir tentang surat-suratnya yang ia tulis kepada raja-raja Yahudi, raja-raja Nasrani yang menggunakan bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Ibrani, atau balasan raja-raja Yahudi Nasrani yang kepedikir mempersoal yang menggunakan bahasa Ibrani. Beliau mengatakan innila amun kitabi alai alal yahud. Wahai sahabatku, aku, wahai Zaid, maaf Zaid bin Sabit, sungguhnya aku tidak merasa aman dengan terjemahannya orang-orang Yahudi. Karena biasanya dulu Nabi awal Islam, tatkala beliau ingin menuliskan surat kepada Raja Romawi atau Persia atau yang lainnya, beliau menggunakan penerjemah dari orang lain, yang baik Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Nah, begitu juga tatkala datang surat dari Raja Romawi kepada orang Islam, yang menerjemahkan adalah orang Yahudi yang memahami bahasa Ibrani. Maka Rasul mengatakan inilah amanu kitabi alaihim. Aku tidak percaya dengan terjemahan mereka. Jangan-jangan suratku ini diterjemahkan yang lain. Fata'allam lughatal qaum. Wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani. Maka kata Zaid, fata'allam tuha usbu'an. Aku pelajari bahasa Ibrani selama satu minggu dan sudah mahir. Subhanallah, belajar bahasa dalam satu minggu. Luar biasa. Namun demikianlah, Rasulullah tidak menyerahkan urusan belajar bahasa ini kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada yang lain, tidak. Diberikan kepada Zaid bin Thabit yang terkenal cerdas. Dan dia seorang pemuda yang hafalannya masih kuat, belum banyak kesibukan. Tidak diberikan, tidak dipercayakan kepada sembarang orang. Namun Rasulullah melihat, mencari potensi siapa yang paling tepat untuk menjalankan tugas ini. Zaid bin Thabit, seorang pemuda, belum banyak pekerjaan, belum banyak tanggung jawab, ingatannya masih kuat, kecerdasannya tinggi. Dipilihlah beliau, maka betul pilihan beliau tepat. Karena sehingga seminggu beliau sudah menguasai bahasa Ibrani. Saya yakin tidak ada manusia sekarang yang bisa menguasai bahasa orang lain dalam seminggu. Luar biasa. Ikhwan wa ahibbai, contoh lain. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memilih potensi, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam umat untuk sama-sama memajukan, sama-sama memperjuangkan dan mewujudkan kejayaan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus pasukan perang ke Mu'tah, beliau tunjuk Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu Nabi. Padahal beliau baru berumur 16 tahun. Di pasukan tersebut terdapat Umar, Utsman, bahkan terdapat Abu Bakar dan lainnya. Para sahabat yang lebih tua, lebih pengalaman dalam perang dan lebih berani. Namun beliau tidak pilih mereka semua. Kenapa? Karena ada satu poin yang tidak mereka miliki dan dimiliki oleh Utsman bin Zaid, yaitu dendam kepada orang-orang Romawi. Karena bapaknya Utsman bin Zaid terbunuh di dalam peperangan sebelumnya melawan orang Romawi. Sehingga orang yang memiliki semangat dan tidak akan mundur adalah Usama. Walaupun dia muda, tapi dia tidak akan mundur dalam peperangan. Kenapa? Dia pasti akan membalas dendam, akan melampiaskan, meminta apa namanya, membalaskan dendam orang tuanya yang terbunuh di sana. Andai ini diberikan kepada yang lainnya belum, tidak punya kerabat yang terbunuh di sana. Tapi kalau ini diberikan kepada Usama bin Zaid, ia tidak akan mundur. Pantang mundur ini. Dan ternyata benar. Apalagi kala itu pasukan Romawi yang hendak menyerang Madinah itu berjumlah besar, ratusan ribu jumlahnya. Sedangkan kaum muslimin di zaman Nabi hanya sekitar 3.000 orang. Sehingga membutuhkan orang yang memiliki mental baja yang tidak bisa luntur. Ditemukanlah pada jiwa Usama, walaupun dia pemuda, walaupun dia belum banyak pengalaman, namun ia memiliki mental yang tidak akan luntur. Karena ayahnya terbunuh dalam peperangan sebelumnya di sini, di daerah Mu'tah. Ikhwan wa akhwati, karena di lain kesempatan Rasulullah SAW tatkala mengutus sahabat Amr bin Al-'As untuk memimpin peperangan dalam perang Zatul Salatil. Sahabat Amr bin Al-'As ini termasuk orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Baru saja masuk Islam, belum lama. Namun Allah SWT diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan perang. Kenapa? Karena kabilah yang menghuni daerah tersebut, yang akan diserang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang akan diserang oleh pasukan Rasulullah SAW adalah karib kerabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Dengan harapan, kalau Amr ibn al-As yang menjadi pemimpin, maka akan terjadi negosiasi yang mudah, kekerabatan. Yang akan menjadikan mereka lebih milih Islam. Amr bin Ash tatkala negosiasi pun akan sabar-sabar, tidak buru-buru memutuskan untuk perang. Kenapa? Karena para sahabat. Padahal di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Subhanallah. Dan tatkala Amr bin Ash sedang di tengah perjalanan, beliau Rasulullah SAW kembali mengutus pasukan tambahan di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan sebelum Abu Ubaidah Amir bin Jarrah berangkat menyusul pasukan Amr bin Al-As, Rasulullah berpetuah kepada Abu Ubaidah, "Tatawa'a wa la takhtalifa." Wahai Abu Ubaidah, tolong menolonglah, tolong membahulah dengan Amr bin Al-As dan jangan sekali-kali kalian berdua berselisih. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini mengatakan Nabi selalu menekankan agar sahabatnya tidak terbuat ikhtilaf, sengketa. Beliau mengatakan karena persengketaan antara pemimpin, antara tokoh itu pasti menghasilkan persengketaan, perselisihan dan perpecahan di antara pengikut mereka ke bawah. Demikian komentar Imam Nawawi. Kemudian ketika Abu Ubaidah telah berhasil menyusul Amr bin al-As beserta pasukannya dan tiba waktu sholat, maka Abu Ubaidah mengatakan, "Wahai Amr bin al-As, engkau pimpin pasukanmu sholat dan aku akan memimpin pasukanku sholat." Sama-sama memimpin masing-masing memimpin pasukannya untuk salat. Kata Amr Mu'adz, tidak. Engkau harus salat di belakang, karena engkau diutus oleh Rasulullah SAW sebagai balasan tuanku, sehingga akulah pemimpinnya. Maka kata Abu Ubaidah Amr bin Jarrah mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepadaku, an uti'aka wala a'tik wa in a'taitani. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk patuh kepadamu, untuk tunduk kepada keputusanmu, walaupun engkau tidak menggunakan, engkau tidak menuruti, engkau tidak tidak mendengarkan saran-saranku. Subhanallah. Makanya sejak itu Abu Ubaidah Amr bin Jarrah salat di belakang Amr bin Ash, walaupun secara ilmu, secara amal, secara kedudukan, ketakwaan Abu Ubaidah lebih dibanding Amr bin Ash radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kawan rahimah, kesiapan untuk memenjaga kesatuan umat, kesiapan untuk tafawuk, saling bahu-membahu melengkapi, saling menjaga kejayaan kaum muslimin, ditanamkan sedemikian dalam lautan kepada para sahabatnya. Karena ikhwan wa ahibba'i, marilah kita ini mulai jangan meninggalkan ego kita. Ego saya harus di depan, saya harus memimpin, saya harus memiliki. Semua pendapat saya harus diterapkan. Kalau tidak, saya akan bikin pesantren sendiri. Kalau tidak, saya akan bikin sekolah sendiri. Subhanallah. Kalau itu dikembangkan, maka semuanya akan bubar. Semuanya akan bubar. Kenapa? Tatkala pemimpinnya mati, tidak ada penerusnya. Kenapa? Tidak ada kaderisasi, tidak ada semangat untuk tatawur, tolong-tolong, dan tolong-tolong. Egoisme harus tinggal. Tidak dalam bermusyawarah. Ini salah satu hal yang perlu diluruskan dalam bab musyawarah. Banyak dari kita yang memahami bahwa musyawarah itu adalah memaksakan kehendak. Jadi kalau saya sudah berpendapat, maka inilah pendapat yang harus benar dan harus dilakukan. Kalau tidak, maka besok saya malas-malasan untuk rapat, untuk musyawarah. Ini bukan musyawarah. Ini adalah memaksakan kehendak. Tidak perlu ada musyawarah kalau demikian. Sudah, tinggal telepon, apa pendapat Anda? Lakukan. Ini bukan musyawarah. Karena ikhwan wa ahibba'i, egoisme dalam berpikir, dalam sikap ini harus ditinggalkan, disisihkan. Demi apa? Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Demi mewujudkan kejayaan kaum muslimin. Karena kejayaan kaum muslimin ini tidak mungkin kita wujudkan seorang diri. Kejayaan agama Islam tidak mungkin diwujudkan oleh segelintir orang. Kejayaan umat Islam hanya akan bisa terwujud oleh siapa? Oleh seluruh kaum muslimin. Tatkala mereka bahu-membahu, bersatu padu, saling melengkapi, maka kejayaan kaum muslimin akan terwujud. Subhanallah. Karena ikhwan wa ahibba'i, kembali saya tekankan, Islam bukan agama seseorang. Makanya jangan pernah limpahkan Islam kepada saya secara, dan saya pun tidak akan memonopoli perjuangan Islam. Saya akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi saudara-saudara saya untuk turut andil. Untuk urusan ijazah saya akan serahkan kepada ahlinya. Untuk urusan keuangan saya akan serahkan kepada pakarnya. Untuk urusan bahasa saya akan serahkan kepada ahli bahasa. Untuk medis saya akan serahkan kepada ahli. Demikianlah sikap Rasulullah SAW. Untuk urusan bangunan beliau serahkan kepada Talha, karena beliau adalah pakarnya. Dia datang dari negeri Yamamah yang memang terkenal ahli membuat rumah dengan tanah. Untuk urusan belajar bahasa beliau serahkan kepada Zaid Ibn Thabit. Memang beliau lah orangnya yang pandai mempelajari ilmu-ilmu baru. Untuk urusan keberanian beliau serahkan kepada Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah Al-Mas'ud, pedang Allah yang telah terhunus, walaupun beliau baru masuk Islam. Untuk urusan hijamah beliau percayakan kepada seorang budak, karena memang yang paling sering menekuni profesi sebagai seorang hijam, seorang ahli hijaman adalah para budak di zaman dahulu. Sehingga mereka lah yang lebih mahir. Walaupun Abu Bakar ngerti, tapi tidak dipercayakan kepada Abu Bakar atau Umar. Untuk urusan tabib, kedokteran, beliau serahkan. Walau dia orang kafir, Amr bin Khalidah. Dia orang kafir, tapi dialah pakarnya. Maka dipercayakan selama dia bisa dipercaya. Namun kalau orang kafir tidak bisa dipercaya, malah mengobati, memberikan resep yang malah mencelakakan, tentu tidak benar. Karena ya Pak, marilah kita tumbuhkan semangat untuk tatawuh, saling tolong-tolong, saling melengkapi. Yang memiliki potensi dalam keuangan dengan keuangannya, potensi dalam ilmu dengan ilmunya, dengan keberanian tenaga dengan tenaga, pikiran dengan pikiran, maka lengkaplah perjuangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan pertanyaan langsung saja. Silakan Pak. Tidak masalah kalau memang terbukti ada orang seorang dokter kafir, baik dia ini atau yang lainnya, dia lebih handal, lebih bagus, pekerjaannya lebih bisa dipercaya dan asal amanah. Contoh, banyak dari kaum muslimin, terutama pasangan suami istri yang belum kunjung diberi karunia momongan seorang putra, akhirnya ketemulah pembuahan di luar rahim atau yang disebut talqih jinai atau bayi tabung misalnya. Ia pergi ke negeri kafir Singapura yang dikenal memiliki layak dan dikenal banyak berhasil. Telah menjadi rahasia umum kasus-kasus penipuan dalam bayi tabung karena banyak orang yang hanya berpikir keuntungan materi. Tatkala ditemukan upaya pembuahan di luar rahim dari sperma suami yang ternyata tidak bagus, tidak mungkin dibuahkan, maka kadang dokter tersebut karena tidak takut kepada Allah, apalagi kalau dia orang kafir, maka digunakanlah sperma sendiri. Maka hamillah, tapi hamil bukan dari sperma suami, tapi dari sperma dokter itu sendiri. Dan itu sudah menjadi rasa umum dalam berbagai kasus bayi tabung yang di Amerika, di Jerman, berkali-kali kejadian tersebut terjadi. Jadi tidak masalah, bukan aib kalau kita mempercayakan pekerjaan kepada orang kafir tapi dia itu benar-benar handal. Namun seringkali, ini perlu saya tekankan, seringkali hanya tren. Wah, di sini terkenal, saya kesana. Padahal penyakit yang kita hidap, penyakit na'udzubillah yang kita alami ini tidak perlu kesana. Banyak dokter yang itu bisa ditangani oleh dokter siapa saja. Namun karena kekhawatiran takut akan mati dan tren masyarakat ke Singapura. Padahal di sini bisa, ada dokternya. Spesial itu ada dan penyakitnya ringan karena apa masih harus kesana. Seringkali kita ini bukan karena butuh uang, tapi karena mengikuti tren masyarakat. Wah, kalau berobat ke sana, kalau belanja di Singapura pusatnya belanja murah ke sana katanya. Apa yang mau beli? Pakaian, mau beli pakaian saja harus ke Singapura. Subhanallah, seakan-akan di sini tidak ada. Dan ini perlu dibedakan antara tren dengan kebutuhan. Kalau memang adanya di sana, maka insya Allah tidak masalah. Peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat kita sekarang ini adalah kurangnya memahami potensi masing-masing para pendakwah Islam, malah sebaliknya saling memojokkan dan menjatuhkan kelompok seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, FPI dan lain-lain. Masing-masing dari kelompok ini saling menganggap yang lain salah dan yang benar itu adalah kelompoknya, padahal tujuan mereka sama, yaitu mendakwahkan Islam. Tetapi kenapa tidak pernah bersatu dan saling bahu-membahu, bagaimana cara untuk menyatukan saudara kita yang menegakkan agama Islam ini? Kami mohon penjelasan Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. 10 jempol saya tunjukkan. Kebetulan saya baru 2, punya 2, jadi utang 8. Itulah fakta kita. Berbagai sekte, berbagai aliran muncul di masyarakat dan masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar, dirinya yang paling bagus, solusi yang ia tawarkan yang paling maju. Itulah kenyataan dan itulah fakta. Tidak perlu dipungkiri, itulah kejadian kita. Semua orang menyadari. Yang sufi pun menganggap bahwasanya problematika umat dengan berbagai macam warnanya pun akan selesai kalau kita sudah geleng-geleng. Dia mengatakan itulah yang paling benar. Jadi kalau sudah sedekah, semua urusan bisa selesai dengan sedekah. Maka ada mubalig sedekah. Apa saja solusinya di sedekah. Subhanallah. Ada yang kerjanya zikir jama'i. Kalau sudah zikir maka seluruh urusan urusan rumah itu bukan zikir saja. Tapi dia merasa inilah yang paling benar. Sehingga dia tidak mau terjun dalam yang lain. Tidak mau dalam pendidikan. Tidak mau dalam perniagaan. Dia hanya itu saja. Makanya ikhwan wa ahibba'i, adanya hal-hal yang semacam ini, ikhwan wa ahibba'i, ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana solusinya, bagaimana kita mengatasinya agar tidak semakin memperlebar perpecahan namun semakin mempererat persatuan. Tapi apa boleh dibuat, maksud hati memeluk gunung. Apa boleh dikata kalau gunungnya malah meletus di Gunung Merapi? Masuk hati enggak kayu lintang kata orang. Tapi apa boleh buat dia cebol. Nah, ikhwan wa ahibba'i, duka dalam hati tidak sepantas menjadikan kita tidak logis, berpikir tidak logis. Yang penting persatuan terwujud, namun menyimpan bom waktu. Persatuan itu harus dimulai dari mana? Dari hati. Kesamaan hati itu akan menghasilkan kesamaan lahir. Namun sebaliknya tidak. Kesamaan lahir tidak mungkin bisa menyatukan hati. Walaupun memang ada hubungan, tapi belum tentu. Belum tentu menyatukan hati kita. Rasulullah SAW telah mengatakan seperti yang kemarin saya bacakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam tubuh manusia itu ada sekumpal daging. Idza saluhat, bila sekumpal daging ini baik, saluhal jasadu kullu, seluruh tubuhnya akan jadi baik. Sebaliknya bila rusak, hatinya kotor, hatinya jelek, hatinya sesak, hatinya keji, hatinya punya pamrih, maka seluruh tubuhnya pun akan rusak. Lisannya pun akan mengatakan kata-kata yang jelek. Tangannya pun akan mengerjakan pekerjaan yang buruk. Matanya akan melihat yang buruk dan seterusnya. Karena solusi yang tepat untuk menyatukan potensi umat ialah dengan memulai menyatukan hati. Hatinya disatukan. Imannya disatukan. Saya ingin membuat ilustrasi. Mana mungkin umat Islam ini bisa bersatu padu. Apalagi kalau nanti tiba misalnya seruan jihad, Israel datang menyerang negeri Indonesia. Akan ada kaum muslimin yang mengatakan, afwan akhi, saya hari Rebu, Kliwon ini hari pantangan saya. Saya tidak boleh ikut keluar. Apalagi ini perangnya ke arah barat. Tidak boleh saya ke arah barat. Tantangan. Kenapa? Kata Pak Kiai saya, ramalan hari naas saya adalah hari Rebu, Kliwon, dan menghadap ke barat. Kalau ini sudah terjadi maka tidak akan terjadi persatuan kaum muslimin. Kenapa? Hati. Ia telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk mewujudkan persatuan dari mana kita memulai? Kita memulai dari ideologinya, imannya. Kita murnikan iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya takut kepada Allah. Cinta kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Namun kalau masih ada harapan, mumpung ada komunitas, saya manfaatkan untuk jabatan. Masuklah saya di DPR. Masuklah saya di parlemen dan lain sebagainya. Manfaat. Jadi kalau sudah di DPR apa? Segera cari lapan tutup mulut 1000 bahasa. Ini tentu tidak komitmen dengan antara hati dengan perbuatan. Kita betul kita punya semangat untuk menyatukan. Namun kita juga tidak layak untuk mudah di dibuli. Banyak orang yang memanfaatkan, mengeruk, memancing di air keruh. Mumpung ada orang banyak, dimobilisasi, tiba-tiba kita dijual. Ini tentu tidak benar. Kalau sudah dapat, sudah laku, tinggallah kereta. Ia pun pergi. Dengan lokomotifnya gerbong ditinggal. Tidak sepantasnya kita ini menjadi gerbong saja. Kita juga harus jadi lokomotifnya dan masinisnya. Kitalah yang mengendalikan, kitalah yang mengarahkan. Jadi dimulai dari hati, satukan hati, iman. Jadi tidak ada lagi kuburan lebih makmur dibanding masjid. Kenapa? Itu sudah beda hati. Walaupun dia orang muslim, tapi dia takut kepada kuburan melebihi takut kepada Allah. Sehingga masjidnya bau, apek, tapi kuburannya masya Allah harum sekali. Kalau ini yang terjadi, maka mana mungkin bisa terwujud persatuan kaum muslimin? Kenapa? Di sana kuburannya kiai ini, di sana mbah ini, di sana siapa lagi? Tidak akan bisa bersatu. Makanya tatkala dalam peperangan dengan Karta yang dilakukan oleh para penguasa Mesir, di antaranya didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dilakukan pertama kali ialah membenahi hati. Ibnu Taimiyah mengisahkan dalam Majmu' Fatawa bahwa para orang-orang yang tadi kerjaannya menggultuskan kuburan, apa semboyan mereka, slogan mereka tatkala menghadapi perangan, mereka mengatakan Luzu biqabri Umar, Luzu minat tartar biqabri Abi Umar, mintalah perlindungan dari serangan orang Tatar ke mana? Ke Allah kah? Tidak, ke kuburannya Abu Umar, salah seorang soleh di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Kalau ini yang terwujud, maka Islam apa yang akan kita perjuangkan? Islam model apa yang akan kita wujudkan di dunia? Islam kuburan? Tentu kan tidak. Makanya hal yang pertama adalah iman. Luruskan iman kita, kita hanya cinta kepada Allah. Hubungan kita tanpa pamrih. Bukan karena kepentingan saya bersaudara, bukan karena kedudukan, bukan karena karir kerabat, tapi karena lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Yang benar kita katakan, yang salah kita tolak. Itulah asas ta'awun kita, asas persatuan kita. Makanya asas yang saya tekankan, asas ta'awun alal birri wa taqwa, dan tidak berta'awun dalam hal ismi wal aduan. Ini poin pertama, masalah hati. Kata Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Sungguhnya jiwa manusia ini bagaikan satu kesatuan yang terlatih, pasukan yang terlatih. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, fama tanatara minha ikhtalaf. Jiwa yang saling kenal, jiwa yang sewarna, itu akan ikhtalaf, akan bersatu. Fama tanatara, kalau jiwanya sudah beda, satu jiwanya adalah jiwa kuburan yang kerjanya takut pada kuburan, satu adalah jiwa yang karena lillah dia hanya takut kepada Allah. Malam kliwon, Jumat kliwon, tidak takut, Allah yang kita takuti. Tapi kalau sudah malam kliwon, jangan-jangan. Tidak akan pernah kita bersatu dengan orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanakara ikhtalafa ma tanakara min ikhtilaf. Dan jiwa yang telah berbeda pasti akan berselisih, tidak akan bisa bersatu. Karena fakta yang terjadi di lapangan, kaum muslimin sulit bertemu, itu cerminan adanya perbedaan iman, perbedaan jiwa, perbedaan akidah. Ini poin pertama. Kemudian kedua, namanya persatuan itu pasti ada pemersatunya. Tanpa pemersatu tidak akan bisa terwujud. Apakah pemersatu kita? Pemersatu kita adalah Al-Quran, As-Sunnah. Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan fanatis terhadap figur, organisasi, kepentingan, jabatan, kesukuan dan yang lainnya, maka akan terwujud persatuan. Namun kalau kaum muslimin masih mempertahankan kesukuan, mazhab, imam, pendapat tertentu, atau ras, maka jangan pernah mimpi ada persatuan. Tadi sudah saya contohkan bagaimana di Mekah sholat 4 kali, azan 4 kali, iqamat 4 kali. Padahal mereka muslim, tapi karena ada fanatik. Kepada apa? Al-Quran? Tidak. Karena Al-Qurannya sama. Kepada hadis? Tidak. Hadisnya sama. Sama-sama mereka menggunakan Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Namun karena figur ini pengikut Syafi'i, dia tidak mau pakai mazhab yang lain. Ini pengikut Maliki, maka tidak mau pakai mazhab yang lain. Kalau ini masih kita pertahankan, tidak mungkin persatuan antara kita terwujud. Apapun kata imam saya pasti benar, tidak boleh dikritik. Apapun pendapat guru saya itu pasti benar, tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh, ini adalah suatu hukum baku turun dari langit. Ini permasalahan kita. Karena kaum muslimin seringkali sakit hati, berkobar amarahnya tatkala figur-figur di satu kelompok, disinggung, dikritisi pendapatnya, diselisihi. Namun kaum muslimin tetap berhati dingin kalau Abu Bakar Umar Utsman Ali dikatakan ini pendapatnya Abu Bakar tapi diselisihi oleh Ibn Abbas dan pendapat Ibn Abbas yang lebih. Nah, kita bisa sejuk. Kenapa? Tatkala kita mendengar kritikan kepada Abu Bakar, hati kita sejuk. Namun kritikan kepada Said Qutb, hati kita berkobar-kobar menyala. Subhanallah. Memang siapakah yang lebih kuat imannya? Lebih kuat ilmunya? Lebih bertakwa? Abu Bakar. Kenapa kita bisa tenang? Bahkan di perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah Islam, dikenal namanya mata kuliah perbandingan mazhab. Kita bisa mengkritisi Abu Hanifah. Tenang. Menjadikan sebagai mata kuliah kita. Pelajaran kita. Kita kritisi Imam Ahmad. Imam Syafi'i. Imam Malik. Namun tak kala ada orang yang mengkritisi. Membandingkan pendapat Said Qutb dengan pendapat Syaikh bin Bah. Membandingkan pendapat Said Qutb dengan pendapat Imam Ahmad. Said Qutb dengan Imam Syafi'i. Mulai ini tidak hormat kepada tokoh, tidak menghargai pejuang, tidak menghormati. Subhanallah. Kita mau beragama dengan agama siapa? Imam Malik telah menggariskan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yura. Semua orang itu layak dikritisi. Bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sahib hadal qabr, kecuali penghuni kuburan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jiwa objektivitas seperti ini, semangat untuk mencari yang benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah ini telah tertanam, maka persoalan itu akan terus. Namun selama masih terpeta-peta, Muhammadiyah yang Muhammadiyah sajalah tidak mau. Kalau ini sudah diamalkan NU tidak mau, Muhammadiyah Muhammadiyah persis demikian. NU demikian, ini karakter, ini ciri khas organisasi yang tidak mau. Ya, tidak akan pernah bersatu. Makanya setiap tahun ru'yah hilal itu dibahas, tapi tidak pernah ketemu. Kenapa? Masing-masing mempertahankan pendapatnya. NU dengan ru'yahnya, Muhammadiyah dengan hisabnya. Tidak pernah nobar. Jadi bagaimana? Ya, tidak akan berjalan. Saya akan id sendiri, puasa sendiri. Silahkan anda id dan puasa sendiri. Tidak akan pernah ketemu. Subhanallah. Ini kenapa adanya fanatik. Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai legitimasi. Kalau bareng, kebetulan sama, alhamdulillah. Kalau tidak, ya organisasi, ya figur, ya kelompok, maka tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa bersatu. Siapapun, apapun nama kita, sama-sama Salafi, sama-sama Tabligh, sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, sama-sama Ikhwanul Muslimin, figuritas itu terus dikembangkan. Kita akan bisa bersatu tatkala figuritas ini telah mulai dikikis habis. Kita hanya fanatis, hanya ta'assub dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau terbukti Al-Qur'an Sunnah, saya harus ta'assub, fanatis. Tapi kalau berbeda, saya akan buang. Siapapun orangnya. Dikritisi, silahkan. Buktikan saya tidak salah. Buktikan puasanya Syekh bin Bas. Buktikan Al-Albani salah. Kan salah. Tapi semuanya dengan etika. Ini dia pendapat ini, dalilnya ini. Saya pendapatnya ini, dalilnya ini. Dia pendapat demikian, ini kurang tepat karena demikian-demikian. Dan saya pendapat ini demikian-demikian. Sejuk. Makanya kaum muslimin bisa sejuk belajar yang fikih, mukarramah. Kenapa? Tidak ada fanatisme. Regular sudah mulai ada kelompok harakah. Kritisan itu ditutup rapat-rapat, diskusi ditutup rapat-rapat. Maka selama ini kita kembangkan, maka tidak mungkin kaum muslimin bersatu padu. Tidak mungkin kaum muslimin jaya. Kaum muslimin akan jaya dengan apa? Bila kaum muslimin mempersatukan dirinya dengan di bawah bendera Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang sesuai, dialah yang kita ambil. Siapa yang beda, kita tinggalkan. Walau dia bapak kita sendiri, kita tinggalkan. Makanya suatu hari, tatkala sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berfatwa bahwa tamattu, haji tamattu, yaitu umrah dulu di musim haji, di bulan haji, kemudian selesai umrah tahalul, dan kemudian selesai tahalul ketika tanggal 8 Zulhijjah berihram lagi untuk menjalankan haji, itu namanya haji tamattu. Beliau mengatakan haji tamattu itu boleh dan sunnah, bahkan itu yang afdal, itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Namun Abu Bakar dan Umar karena pertimbangan tertentu melarang kaum muslimin memfatwakan bahwasanya hendaknya kaum muslimin itu hajinya haji ifrad. Jadi umrah sendiri, haji sendiri. Di lain waktu bukan di musim haji. Namun putra Umar bin Khattab menyelisih bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Banyak murid-murid Abdullah Umar yang mengkritisi Syekh, yang mengkritik rusuhnya. Bukankah bapakmu, begitu juga khalifah sebelummu Abu Bakar melarang sama tuh. Tatkala Abdullah bin Umar sudah berusaha menyampaikan dalil-dalil yang membuktikan bahwa tamat itu boleh, mereka tetap mempertahankan apa yang dikatakan oleh pendapat Abu Bakar dan Umar. Maka Abdullah bin Umar marah dan mengatakan, aku lalakum qala Rasulullah SAW wa taqulu li qala Abu Bakar Umar. Aku sudah sampaikan kepada kalian dalil dari sabda Rasulullah SAW qala Abu Bakar, namun kalian berargumentasi kenapa dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, yusiku antan zila alaikum hajaratum nasana. Bisa saja nanti akan turun hujan berbatuan karena ulah kalian. Kalian meninggalkan hadis Rasulullah SAW, mengadu hadis Rasulullah SAW dengan apa? Dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Bila ini diucapkan oleh Abdullah bin Umar, gara-gara orang yang mempertentangkan hadis, meninggalkan hadis, menolak hadis karena mempertahankan pendapat Abu Bakar dan Umar, apalagi orang-orang yang mempertahankan pendapat kiainya, pendapat organisasinya, majelis tarjihnya, atau tahdul masailnya, atau yang lainnya. Tentu ini akan lebih layak untuk turun azab dari langit. Na'udzubillah. Persatuan itu bukan slogan, bukan angan-angan, bukan cita-cita. Namun itu sesuatu yang harus dilandasi oleh kesatuan iman, kesatuan tauhid, dan selanjutnya kesatuan dalam semangat untuk mengamalkan yang benar. Seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i tadi, dari pagi hari telah saya tekankan, idza wajadtum qawli, kalau kalian mendapatkan pendapatku yang bertentangan dengan hadis, maka buang, campakkan rambut ke ladang, dan amalkanlah sabda Rasulullah SAW. Kalau kaum muslim sudah memiliki semangat ini, niscaya persatuan dan kesatuan kaum muslim itu akan mudah terwujud. Namun sekarang, sudahkah itu terwujud? Terlepas dari sebutan nama jamaah ini, jamaah itu, sudahkah itu terwujud dalam diri kita? Subhanallah, masih suatu hal yang langka. Kita ini paling mudah tersinggung, paling mudah telinga kita merah. Kenapa? Gara-gara maaf amalan kami salah, langsung marah merah padam. Kenapa? Loh, masa saya salah? Dan memang Anda ini nabi atau bukan? Kalau bukan nabi pasti bisa salah, bisa benar. Kenapa mesti sewa kalau dikritisi? Kenapa mesti marah? Seakan-akan kita ini menobatkan diri kita sebagai nabi, mengatakan saya ini maksum, tidak mungkin salah. Ustaz, maaf pendapat Ustaz tadi saya rasa kurang tepat karena demikian-demikian dalilnya. Marah. Anda ini murid, kurang ajar sama Ustaz. Ngajari saya ini sudah jadi Ustaz, Anda masih ingusan. Kenapa pada seperti itu? Kalau memang, oh ya, apa dalil Anda? Diskusi dengan lapang dada, dengan suasana yang sejuk, akan terjadi persatuan di antara kita. Namun hal ini subhanallah sekarang ini masih barang langka. Kayaknya waktunya sudah habis. Jadi maaf satu pertanyaan, karena mengingat ada acara lain dan nanti dilanjutkan dengan khutbah Jumat bismillah. Insyaallah tema khutbah Jumat kita insyaallah mengangkat tentang contoh pola pikir Rasulullah SAW, cara berpikir Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Semoga dengan diangkatnya contoh ini akan melumpuhkan kesadaran bagi kita, dan kita memiliki obor, pedoman bagaimana seyogianya seorang muslim bersikap, dan bagaimana seyogianya seorang muslim berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.